Bişkek'te geçki saat 9 jarım.
Ода Азаттык Плюстун кезектеги чыгарылышы студияда мен Азада Касмариева жана кесиптеши Медил Сапарбек уулу.
Көңүлдүү кечиңиздер менен алды менен күндүн негизги окуялары туурасында учкай маалымат бере кетели.
Кыргызстанда ар бир экинчи бала жакыр жашайт.
Чынында бүгүнкүндө бизде Кыргызстанда балдарга тийиштүү деңгээлде көңүл бура албай атам. Мен ушул чоңдордун атынан силердин алдыңыздарда башымды ийип көңүл бурбай аткандыгыбызга кечирим сурап кетким келет эле да.
Айыл жергесинен бир дагы окуучу жогорку жайда бекер окууга жолдомо болчу алтын сертификатты ала элек. Эмне үчүн?
Алтын сертификат тапшыруу учурунда дагы квотага жараша баа беришибиз керек. Мүмкүн момундай кылышыбыз. Бишкектик окуучуларга өзүнчө, шаардык чакан шаар менен область центрге өзүнчө, айыл жеринин окуучуларына өзүнчө, тоо жерине өзүнчө жарыш өткөзүп коюшту.
Ушул тапта өлкөдө чочко тумоосу менен ооруган адамдардын саны 61 жетти.
Кымылдабай төшөккө жатыш керек 5 күн жок деген. Дененин температурасы түшүрө турган тигрипин, парацетамол, панадол дегенде кадып эле жөнөкөй дарылар бар. Көбүрөөк суюктук ичип жылуураак. Көпчүлүк оорулар ошондон эле жакшынакай айыгып кетчү.
Бул жана башка баяндарды бир аз убакыттан кийин толугу менен сунуштайбыз. Ага чейин кезек жаңылыктар түрмөгүндө.
Саламатсыздарбы? Мен Эрем Күлөнбекова алгач ала тоо жаңылыктарынан айтып берем. Парламенттин 70 жылдык мааракесине эмнеге катышпаганын негиздеп, Жогорку Кеңештеги социал-демократтар фракциясы бүгүн билдирүү таратты. Анда социал-демократтар партиясы Бектин парламенттин 70 жылдык мааракесине байланыштуу кайрылуусун колдоголорун жарыялаган. Билдирүүдө СДПК фракциясынын депутаттары өз электораттарын кызыкчылыктарын коргойм деп, саясий куугунтуктарга кабылып жатканы белгиленген. Анда 2 жыл ичинде эле социал-демократтардан парламенттеги 11 депутат ичинен 8 адам басылмасында фракциядан сүрүлүп чыгарылганы. Бир депутат киши колдоо болуп, экөө саясий качкынга айланып четтен башпана издеп жүргөнү айтылат. Ошондой эле фракция бүгүнкү кайрылуусунда отун сууга болгон баанын көтөрүлүшүнөн кийин эми турак жайга болгон салык ишке кирерин, күнүмдүк жашоодо керектелүүчү товарлардын кымбатташы күтүүлөрүн белгилейт. СДПК Жогорку Кеңеште бийликтин партиясы эсеби жок кожоюнчулук кылууда. Мына ушундай шартта фракция парламенттин 70 жылдык мааракесине катышуудан баш тартты деп түшүндүрөт. Жаштардын укук коргоо желеси өлүм жазасын кайра киргизүү маселесине каршылык билдирип, өкмөт үйүнүн алдында бүгүн акция уюштурду. Бул тууралуу жаш укук коргоочу Гүлшайыр Абдырасулова Азаттыкка билдирди. Анын айтымында акцияга катышуучулар биз жаш окуу үчүн жазуусу бар баракчалар менен Ак үйдүн алдына чыгып, өлүм жазасын кайра киргизүү демилгесине каршы маанайын билдиришти. Болгону 10 мүнөткө созулган акция учурунда милиция кызматкерлери келип, укук коргоочуларга эскертүү берүүгө жетишкен. Иш чарага мен ишенбейм жаштар кыймылынын өкүлдөрү жана акыйкатчы алдындагы укук коргоочу кеңешинен өкүлдөр катышкан. Кыргызстанда чочко тумоосу менен ооругандар саны 61 жетти. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министрлигинин алдындагы санэпид көзөмөлдөө департаментинин жетекчиси билдирди. Анын айтымында чочко тумоосуна чалдыккандар 25 адам сырттан келишсе, жергиликтүү тургундардан 35 адам катталган. Бишкекте чочко тумоосунун вирустарын аныктоочу жаңы үлгүдөгү лаборатория бар. Учурда 950 миң медициналык бет кап алынып келинди, дейт Зуридин Нурматов. Алай районундагы Нур айылында бүгүн жер титиреди. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. 20-ноябрда саат 3-4 чамасында 4 балдык күч менен болгон жер титирөөдөн курман болгондор жок экени кабарланып жатат. Зилзаланын очогу Нур айылынын түштүк чыгышты карай 55 км алыстыктагы Суфи курган деген жерге туура келген. Бишкекте 18 миң адамга субсидия берилет. 2010 жылы электрге жана жылуулукка тарифтердин көтөрүлүшүнө байланыштуу бишкектиктерге мамлекет тарабынан жардамга 500 миллион сом бөлүнөт. Бул тууралуу мэр Нариман Түлеев бүгүн маалыма жыйында билдирди. Анын айтымында жалпы жонун 11 категориядагы жеңилдиктер берилүүчү жана жардамга муктаж адамдардын саны 18 миңге чукул. Учурда Бишкек мэриясы 12 миллион сом өлчөмүндө 3 миң үйлөгө таш көмүр алып берип, 200 үйлөгө газ төлөмдөрү менен камсыз кылган. Бул соңку Кыргызстан жаңылыктар болду. Алар менен сиздерди мен Элем Күлөнбекова тааныштырдым. Эми башкы чет элдик жаңылыктардан тыңдап алыңыз. Улан Алымкулуу тааныштырат.
Евро биримдиктеги жаңы дайындоолор ар кандай чабаланууда. Биримдикке кирген өлкөлөрдүн лидерлери кечээ Брюссельдеги жыйынында анча белги саясатчыларды уюмдун жаңы түзүлгөн эки башкы кызматына шайлашкан эле. Атап айтканда Бельгиянын премьер министри Херман ван Ромпей биримдиктин биринчи президенттигин, ал эми буга чейин биримдикте соода комиссары болгон өзү британиялык Кэтрин Эштон тышкы иштер министрлигине дайындалды. Бул дайындоолорду комментарийлеп, Еврокомиссиянын президенти Жозе Эммануэль Баросо биримдиктин жетекчилиги үчүн мындан жакшыраак тандоого токтолуу мүмкүн болбогонун белгиледи. Немес канцлери Ангела Ангела Меркель жаңы дайындоолорду мунаса чечим катары баалады. Ал эми Британ премьер-министри Гордон Браун мекендеши Кэтрин Эштондун Бириктиргөн тышкы иштер министрлигинин дайындалуусун Британияга карата мамиленин белгиси катары мүнөздөдү. АКШнын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон болсо жаңы дайындоолорду Европа жанын дүйнөдөгү ролу үчүн олуттуу окуя катары сыпаттады. Кытай өкмөт башчысы Вен Зябо жаңы дайындоолорду европалык интеграцияны көздөй дагы бир маанилүү кадам деп атады. Бириктиргөн жаңы жетекчилери кызматын аткарууга 2010 жылдын 1 январынан тарта киришет. Иран өзөктүк отун боюнча сунушка соңку жообун бере элек. Бул тууралуу бүгүн МАГАТЭнин башчысы Махамед Эльбарадеи билдирди. Ал Берлинде жүргөн жеринен айтканына караганда, ал Иран менен өзөктүк отунду байытууну караган келишим жыл аягына чейин түшүлөрүн үмүттөнөт. МАГАТЭнин ортомчулугасында өткөн сүйлөшүүлөрдө Иранга уранын өлкө аймагынын тышкары жакта байытууну караган келишим долбоору сунуш кылынган, бирок Иран азырынча чал планга акыркы жаз жүзүндөгү жообун бере элек. МАГАТЭнин башчысы бүгүн Иранды сейрек кездешүүчү мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбоого чакырып, мындай деди.
We got a positive response from
Биз сунушубузга Орусиядан, АКШ, Франциядан оң жооп алдык. Алар жардам берүүгө даяр жана бул менин көз карашымда санкциялар менен каршылашуудан өзара ишеним кырдаалын жаратуу жараянына өтүүнүн уникалдуу мүмкүнчүлүгү, деди Махамед Эльбарадеи. Буунун коопсуздук кеңешинин туруктуу 5 мүчөсү менен Германиянын өкүлдөрү Брюссельдеги бүгүнкү жыйында учурдагы кырдаалды талкуулашууда. Буунун балдары укугу боюнча конвенциясы кабыл алынганына 20 жыл толду. Бул маанилүү документтин кабыл алынганынын 20 жылдыгын туурлай айтсакам билдирүү үчүн улуттар уюму дүйнө өлкөлөрүнүн азырда тамак аштын тартыштыгынан, турак жай менен таасуунун жоктугунан жапа чегип келе жаткан 1 миллиарддай жаш балага жардам көргөзүүгө чакырды. Буунун балдар укуктары боюнча 89-жылы кабыл алынган конвенциясы адам укуктары боюнча келишимдер арасынан эң көп колдоо тапкан документ. Азыркыга чейин 193 мамлекет тарабынан ратификацияланган, колдоосун АКШ менен Сомали гана көргөзө элек. Буунун балдар уюму ЮНИСЕФтин эсебинде конвенция балдар өлүмүн кыйраага кыскартты, мектепке келген балдардын санын бир топко көбөйттү. Дүйнө жаңылыктары менен мен Улан Халымкулуулу тааныштырдым.
Бул жаңылыктардын кыскача гана топтомун болду. Азаттыктын интернет баракчасында алар толугу менен жайгашкан, баш багып койсоңуз болот. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Анда берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөлү.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
Кыргызстанда ар бир экинчи бала жакыр жашайт. Бул тууралуу ЮНИСЕФтин жаңы баяндамасында айтылды.
Кесиптешибиз Эленора Бейшенбек кызы аталган тема боюнча кеңири баян даярдаган чогуугалы.
Өзү бир да кулагы төрттө.
Жаңы иликтөөгө ылайык, Кыргызстанда жакыр балдардын дээрлик көпчүлүгү айыл жеринде жашайт. Иликтөөнү кыргыз президентинин алдындагы стратегиялык анализ жана баалоо институту ЮНИСЕФтин жардамы менен жүргүзгөн. Сергей Масаулов аталган институттун башчысы. Анын пикиринде өлкөдө тамакты тоюу жебеген, илмийген, бойлору дагы салмагы да жетпеген балдардын көбөйүшүнүн негизги себептерин эң оолу экономикалык көрсөткүчтөрдөн эмес, мамлекеттин билим берүү жана саламаттыкты сактоо саясатынан издөө керек.
Как организовано образование, так и будет собственно существовать страна в будущем.
Өлкөнүн келечеги билим берүүнүн кандай жолго коюлганынан, анын абалынан түздөн түз көз каранды. Биздин оюбузча билим берүү бул өлкөнү түзө турган тармак. Калгандары болсо ал тармактан тарайт. Анан чындап сөз эмес, иш жүзүндө ден соолукту чыңдоону жакшыртуу биз эңсеген экономикалык өнүгүүнүн негизи болуп берет.
Той самой базой экономического роста, которого мы постоянно, которого мы жаждем.
Кыргызстанда балдар жакырчылыгынын көрсөткүчү ар аймактар башка. Мисалы, кал жык жашаган жерлерде балдар жакырчылыгы көбүрөөк катталганын экономикалык жана социалдык иликтөөлөр борборунун директору Людмила Баум билдирди.
Чем больше детей в семье, тем выше риск бедности.
Үй бүлөдө бала канчалык көп болсо, алардын жакыр болушуна ошончолук шарт түзүлөт. Азыр ар бир 4 жакыр баланын 3ү айыл жеринде жашайт.
Көз карандысыз талдоочулар жана мамлекеттин балдар саясаты боюнча өкүлдөрү учурда балдар арасындагы жакырчылыкты азайтуу боюнча иш чаралар жетиштүү болбой жатканын тандайт. Балдарды коргоо департаментинин башчысы Толкун Бекпулатова учурда бул жаатта бирдиктүү саясат керектигин айтты. Ушундан улам аталган департамент президенттин алдындагы балдар укугун коргоо боюнча комиссия түзүүнү сунуштап жатышат.
Ким жасайт ал саясатты? Ишке ашырат? Ошондо баарыбыз такташып билишибиз керек да.
Адистер бул жаңы иликтөөгө таянып балдар арасында жакырчылык азайтуу боюнча мамлекетке бир топ сунуштарды беришти. Экономикалык жана социалдык иликтөөлөр борборунун директору Людмила Баамдын айтымында, кыргыз бийлиги эң оголу балдар арасындагы жакырчылык олуттуу социалдык проблема экенин таанып, ага каршы натыйжалуу чараларды көрүшү керек.
Необходима многоаспектная интегрированная стратегия.
Ар тараптуу мониторинг жүргүзүү зарыл. Социалдык коргоо, кен жаурактагы балдарды өнүктүрүү, билим берүү, саламаттыкты сактоо жана балдарды коргоо маселелерин айкалыштырган ар тараптуу стратегия керек. Балдарга жөлөк пул берүү маселесин кайрадан карап чыгуу балдар арасындагы жакынчылыкты азайтат.
Оно могло бы значительно снизить показатели детской бедности.
Жыйырманчы ноябрь балдар укугун коргоонун эл аралык күнү. Мындан туура 20 жыл мурун дал ушул күнү Улуттар уюмунун башкы ассамблеясы балдар укугу тууралуу конвенция кабыл алган. Бул датага байланыштуу Бишкекте балдар форуму өттү. Депутаттар жана өкмөт мүчөлөрү бул ишарага кыйла кечигип келишти. Залга жык жыйма болуп толуп концерт көрүүгө ашыккан балдарда. Иш чаранын уюштуруучулары кечишкен аткаминерлер келгече колунан келишинче алгысты турушту.
Только девочки, а мальчики послушайте. Девочки!
Парламенттеги Ак жол фракциясынын депутаты Гүлжамал Султаналиева балдарды куттуктап сөз сүйлөп, өкмөт балдардын укугун коргой албай жатканына айыптоо экенин айтты.
Чынында бүгүнкү күндө бизде Кыргызстанда балдарга тийиштүү деңгээлде көңүл бура албай атам. Мен ушул чоңдордун атынан силердин алдыңыздарда башымды ийип көңүл бурбай аткандыгыбызга кечирим сурап кетким келет эле да.
Биз сүйөлү, алар сүйсүн. Сиз сүйүңүз бөбөктү демек алар Кыргызстан келечеги.
Чынында кечирим сурап эмнеге балдар абалы жакшырбай жатканынын себебин түшүндүрүү менен эле маселе чечилбей турганы талашсыз. Адистер электроэнергиясынын жана жылуулуктун баасынын бир нече эсе көбөйүшү менен ансыз да каржы каачылыгынан каржылган үй бүлөлөрдөгү жакыр балдар саны ого бетер арбыйт деп чочулап жатышат. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык Плюс.
Эми билим берүү темасынан кеп козгосок, Кыргызстанда жылына 100 миңдей бүтүрүүчү мектепти аяктайт. Кайсыл окуу жайга тапшырып, келечекте кандай кесипке ээ болору жалгыз гана мектеп бүтүрүүчүнүн түшөлтпөстөн ал атене, мектеп, жалпы эле мамлекеттин жоопкерчилиги экени белгилүү да.
2007-2008 окуу жылында 50 окуучу мектепти алтын сертификат менен аяктап, мамлекеттик жогорку окуу жайлардын бюджеттик бөлүмдөрүнө бекер өтүшкөн. Бирок андай ийгилик шаардык гана бүтүрүүчүлөрдүн бактысына туш келип, ал эми айыл жергесинен бир дагы окуучу алтын сертификат алган эмес.
Эмне үчүн? Бул суроого билим берүү тууралуу адис, билим берүүнүн доктору Дүйшөн Шаматов жооп берүүгө аракеттенген.
Карап көрсөк, идеясы жакшы экен. Аны ажообуз жеңген 50 адамды өзүнө чакырып, аягыларды, силер биздин келечегибизсиңер деп туруп, колдоруна мыктылардын мыктысы келечекте Кыргызстанга пайда келтиресиз деп туруп, аларга алтын сертификатты даңазалуу түрдө тапшырып берип атабыз. Үмүт кылып атабыз. Бирок мен кийинчерээк анализ кылып көрсөм, алтын сертификатты ыйгаруу процессинде дагы мүчүлүктөр бар экен да. Негизги мүчүлүктөрдү мен айтып кетейин. Бул карап көрүңүз эми. 50 адамга берилген бул орун эмнени гарантия кылат? Бул алтын сертификат мамлекеттик кайсыл окуу жайына болгон ушу бюджеттик орунга эч кандай конкурссуз жок эле өздөрүнүн тандоосу менен өтүүгө мүмкүнчүлүк берет. Бирок карап көрсөңүз, кээ бир учурда алтын сертификатты алып туруп, анан кийин эч кандай бюджеттик орунга тапшырбастан эле акча төлөсөк дагы ушу контрактка болсо деле окуй берем деп туруп контракт окуган кездер болуп атат, же болбосо батышка, башка мамлекеттерге кетип атышат көпчүлүк. Эмнеге? Себеби аларды канааттандырган, алардын купулуна толгон, же болбосо келечегине мындай тиешелүү баягы бюджеттик орунда жок болуп калып атат да. Алардын эми өздөрүнүн ушунчалык баалга жеткендиктен алардын өзүнүн укугу эме. Бирок бир нерсени анализдеп кетишибиз керек. Алтын сертификат алгандар кимдер? 50 адам кайсыл жактан келген адамдар, кайсыл мектептерден келген адамдар, эмне үчүн ал адамдар жана келечекте кандай пайда келтире турган адамдар. Мисалы үчүн ал акылдуу окуучу болсо, ал биздин байлыгыбыз. Бирок ошол эле учурда бирок мектеп жакшы мектепке барбай калган акылдуу окуучулар жөнүндө кеп болуш керек да. Эми карап көрсөңүз, бул жерде алтын сертификат процесси кандай берилет экен? Карап көрсөңүз, эми 4 квота категориясы бар деп атабыз. Бишкек шаары, Чакан шаарлар же областтык сетелдер, айыл жери жана тоо мектеби. Ушу 4 категориябыз бар. Аны биз бюджеттик орундарды 5000 орунду бөлүп бергенди колдонуп атабыз. Бирок аны биз алтын сертификат бергенде аны биз унутуп атабыз. Алтын сертификатты баарыңар бирдей эле казандасыңар. Демек эң күчтүү кимиң утуп чыксаң, биз сага ушу алтын сертификатты беребиз деп атабыз. Бунун натыйжасында ушул 50 окуучубуз дээрлик көпчүлүгү, кээ бир учурда баардыгы Бишкектин эң элитардуу күчтүү мектептеринен болуп эсептелет. Көпчүлүк учурда бул лицейлерден. Эгер регион болсо ал кыргыз түрк лицейлеринен, баягы бул эми мамлекеттик эмес, бул жеке окуу жайлардан болду. Ошонун окуучулары жеңип атат 50 орунду. Демек 50 орун ошолордун ортосунда болгон гана жарышуу болуп эсептелет. Бирок көйгөйлүү жери алтын сертификат алгандардын канчалык, канчоосу ушу Кыргызстанда бир алгылыктуу пайдалуу салым кошуп иштеп атат деген анализ жетишпейт.
Мектептеги билим берүүнүн алсыздыгынан ушундай азыраак бала алып калганы үчүн ушул баланын мындай бир келечектеги колун жолун кесип аткандай болгон жокпу? Ушуну жоюш үчүн, бул эми теңсиздикти атасак болот да, муну жоюш үчүн эмне кылышыбыз керек?
Мен ушу мындай радикалдуу оюм бар эле, бирок менимче ушул калыс эле ой болуш керек. Алтын сертификат тапшыруу учурунда дагы квотага жараша баа беришибиз керек. Мүмкүн момундай кылышыбыз керек. Бишкектик окуучуларга өзүнчө, шаардык Чакан шаар менен область центрге өзүнчө, айыл жеринин окуучуларына өзүнчө, тоо жеринде өзүнчө жарыш өткөзүп коюш керек. Баягы өздөрүнүн жыйынтыктагы жалпы республикалык тесттердеги жыйынтыктарын эле эсептеп туруп, мисалы үчүн айыл жеринен 2000 окуучу тапшырды, ушунун эң алдыңкы 10 же болсо 15 болобу ошо өзүнүн санына жараша макул, силер ушу айыл жеринен жеңген алтын сертификатын мыктысыңар деп аларга берсек, тоо жеринен дагы ошончо эле берсек, Бишкектеги деге дагы ушундай берсек, Чакан шаарга да берсек, мисалы Чакан шаар, Кан, Сокулук, көп Чакан шаарларыбыз бар да, алардын жеңүүчүлөрүнө өздөрү ат салышсын. Анан жеңүүчүлөр болсо биз элибизге, окуучуларга кайсы жердеги жашаганына карабастан мындай калыстык система менен эгер жеңген болсоң сен түздөн түз жогорку жайга өзүң тандаганга өтүп кетесиң деген биз жакшы аларга идея берип атабыз, аларга биз кабар берип атабыз да, ушундан пайдаланышыбыз керек.
Билим берүүнүн доктору Дүйшөн Шаматов менен кесиптешибиз Гүлайым Ашакеева маектешти. Оодо Азаттык Плюс жаңырып жатат. Микрофондо Айзада жана мен Недил. Уктуруубузду улантабыз, биздин толкунда кала бериңиз. Достор, келе жаткан дүйшөмбүдө 23 ноябрда Азаттык Плюстун кезектеги сыналгы берүүсүн сунуштайбыз.
Бул жолку берүүбүз кызыл агачуу жоосунсуз жоругун таразалайт.
21 кылымдын башында эмне үчүн кыздар да алгачышат?
Айрым иликтөөчүлөр эски салтты катуу кармоо жана түркөйлүк буга башкы себеп болууда дешет.
Ал арада аялдардын укуктарын коргоочу бейөкмөт уюмдар ажырашкан үй бүлөлөрдүн дээрлик 80% ала качуу жолу менен турмуш кургандар түзөрүн аныкташты.
Азаттык Плюс тобу аял затынын инсандык эркиндигине каршы олуттуу кылмыш болуп эсептелген ала качууга биротоло чекит коюуга багытталган көйгөйлүү суроолорго эстрада ырчылары, муфтият жана кризистик борбордун өкүлдөрү менен бирге жооп издейт.
Көгүлтүр экрандагы бул жаштар шоусу борборубуз Бишкекте Манас жаңырыгы, Ордолошто Керемет жана Жалал Абад шаарында Жалал Абад облустук сыналы каналдар аркылуу олбого чыгат.
Саламаттыкты сактоо жаатындагы көйгөйлөргө токтолуп өтсөк, ушул тапта өлкөдө чочко тумоосу менен ооруган адамдардын саны 61 жеткендиги айтылууда. Алардын 25 сырттан келгендер, ал эми калганы жергиликтүү тургундар.
Адистер жарандарды чочко тумоосу менен ооруп калбоо үчүн илдетти алдын алуу эрежелерин сактоого чакырууда. Кеп кезеги кабарчыбыз Айгүл Жунушалиевада.
Кыргызстанда H1N1 вируси ушул жылдын август айында катталган. Ошондон бери ургандардын саны өсүп, ушул тапта 61 жетти. Саламаттык сактоо министрлигинин коомдук саламаттык сактоо бөлүмүнүн баш кадиси Абдыкадыр Жороев алардын абалы тууралуу Азаттыкка буларды айтты.
Булардын абалдарын бардыгы бүгүнкү күндө жакшы. Оор түрүндө оорулар катталган жок. Саламаттык сактоо дарылоо мекемелеринде 16 киши дарыланып жатышат. Калгандардын бардыгы бүгүнкү күндө тиешелүү дары дармектерди алып, айыгып жакшы болуп оорукандан чыгып кетишти.
Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунан Кыргызстанга чочко тумоосуна каршы вакцина келери күтүлүүдө. Абдыкадыр мырзанын айтымында эмдөө каражаттары декабрдын ортосунда колго тийиши керек.
Биринчи очередте да боюнда бар кишилерге, анан кийин экинчи очередте биз азыркы эл менен кошо калк менен иштеген максатын иштеп аткан медицина кызматкерлерине, анан калганын бардыгын өзүнүн этабы боюнча, этап насып боюнча бүт баарына бөлүп берүү жөнүндө ишти аяктап отурабыз,
дейт Абдыкадыр Жороев. Адистердин айтымында чочко тумоосунун белгилери кадимки тумоодон айырмаланбайт деле. Республикалык клиникалык инфекциялык оорукананын баш дарыгери Нарымбек Айткулиев ал белгилер тууралуу буларды айтат.
Денесинин температурасы көтөрүлүп 38.5-39 градуска чейин, башы ооруп, чыйрыгып, тамак ачышы ооруп, жөтөлүп, сөөк булчуңдары бели ооруп, алы кетип шалдырап, тамакка табити кетип, анан ушундай оорулар, ушундай акыбалда болот да. Бул эми сезондук грипптин белгилеридир ушундай. Эч кандай паниковать этпестен эле кыймылдабай төшөктө жатыш керек, 5 күн жок деген. Дененин температурасы түшүрө турган антигриппин, парацетамол, панадол деген эле кадимки эле жөнөкөй дарылар бар. Ошолорду ичип, жылуу жамынып эле жылуураак, көбүрөөк суюктук ичип жылуураак кыймылдабай. Көпчүлүк оорулар ошондон эле жакшынакай айып кетишет.
Нарымбек мырзанын айтымында аталган илдет кан тамыр өпкөнүнүн өкөт оорулары, кан диабети өңдүү илдеттер менен ооруган, иммундук системасы начар адамдар үчүн өтө коркунучтуу болгондуктан организмди күчтөндүрүү зарыл. Ал үчүн витаминдүү тамактанып, көбүрөөк таза абада болуу керек. Мындан тышкары колду самын менен тез-тез жууп, эл көп чогулган жерде сөзсүз түрдө бет каптанып жүрүү зарыл. Айгүл Жунушалиева, Азаттык Плюс берүүсү.
Акыркы кабарлар,
бейтарап маалымат,
тактылган фактылар,
жаштардын үнү менен
Азаттык Плюс
ойдун тунугу жаштыкта.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Эми спорт жаңылыктарына назар салсак, баскетбол боюнча Кыргыз-Америка достук турнирине өлкөнүн бардык областарынан, ошондой эле Бишкек шаарынын курамасы, АКШнын Бишкектеги транзиттик жүк ташуу борборунун баскетболчулары катышты.
Мелдеш дене тарбия жана спорт агенттиги, Американын Кыргызстандагы элчилиги жана баскетбол федерациясы тарабынан уюштурулду. Турнирдин жыйынтыгы тууралуу кабарчы Закан Иманов сөз кылат.
Баскетбол боюнча Кыргыз-Америка достук мелдешине келген Нарын, Чүй, Талас, Ысык-Көл, Баткен, Жалал-Абад жана Ош областынын спортчуларына буга чейин өлкөнүн форвард профессионалдык лигасынын баскетболчулары өз чеберчилигин үйрөтүп качкан. Бул турнирге аймактардан дал ошол спортчулар келишип, күч сынашты. Негизинен мелдештин катышуучулары эки топко бөлүнүшүп, группа ичинде эң көп упай топтогон командалар жарым финалга жолдомо алышкан. Турнирдин жеңүүчүсү нам үчүн болгон таймашта Ош командасынын Бишкек баскетболчулары 73-66 эсебинде утуп чемпионат алышты. Ал эми Чүй курамасы 3-чү орунга тартылды. Мелдеште 2-чү орунга ээ болгон Ош областынын оюнчусу Казимжан мындай мелдештер тез-тезден өтүп турса деген пикирде.
Бул турнир жакшы организованный болду жана бардык условиялар особенно игроктор үчүн жакшы түзүлгөн. Судейство дагы зор болду. Биздин группада Нарын, Чүй, потом Жалал-Абад болду. Группада биринчи алдык, финалда Бишкекке утулдук. Дагы көп-көп өткөрүлүп турса, раса жакшы болот эле.
Кыргыз-Америка достук турниринде бардык атаандаштарын жеңген Бишкек оюнчулары финалдан кийин транзиттик жүк ташуу борборунун курама командасы менен жолдоштук беттешүү өткөрүштү. Оюн 4 бөлүктөн туруп, алгачкы таймдарда Бишкек курамасы ийгиликке жетип жатты. Бирок акыркы бөлүктүн жыйынтыктары америкалыктарга ооп, 92-87 эсебинде транзиттик жүк ташуу борборунун спортчулары жеңишке жетишти. Оюндун жүрүшү жана жыйынтыгы тууралуу Бишкек курамасынын капитаны Артём Бороденко.
Финал вышли мы и команда из...
Мелдештин финалдык бөлүгүнө Ош областы менен биздин команда чыгып, биз жеңишке жеттик. Командабыз буга чейин Катар менен бул турнирде 4 беттеш өткөргөнбүз. Америкалыктар болсо биз менен гана бир оюн ойношту, биз чарчагандыктан жеңилип калдык ошо.
Проиграли,
деди оюнчу Антон Бороденко. Ал эми транзиттик жүк ташуу борборунун оюнчусу Рикардо Бадан кыргыз баскетболчулары бизди таң калтырды дейт.
Мен кыргыз баскетболчуларынын оюнуна ыраазы болдум. Себеби мелдештин алгачкы бөлүктөрүндө алар жеңишке жетип жатышты. Оюндун жыйынтыгында биз утуп алганыбыз чоң керемет болду. Эми келечекте бул жүрүлгө уланып, Америка менен Кыргызстандын ортосунда спорт жаатында кызматташуу күчөйт деген ойдомун.
Бул баскетбол мелдеши Кыргызстан менен АКШнын ортосундагы алгачкы мелдеш эмес. Буга чейин транзиттик борбордун кызматкерлери эл аралык Ысык-Көл оюндарына катышып, ошондой эле оор атлетика боюнча кыргыз спортчулары менен мөөрө талашкан. Американын Кыргызстандагы элчиси Татьяна Квеллер мындай иш-чаралар аркылуу эки элдин достугу чыңалууда деген пикирде.
Мен баскетбол федерациясынын жетекчилигине турнирди жакшы уюштургандыгы үчүн ыраазычылыгымды билдирем. Аларды форвард профессионалдык лигасындагы ийгилиги менен куттуктайм. Ошондой эле менин куттуктоом биринчи жана менин оюмча акыркы эмес. Кыргыз-Америка достук турниринин катышуучуларына арналат. Бул мелдеш эки элдин достугун чыңдаган символдордун бири болот деп ишенем.
Деди АКШнын Кыргызстандагы элчиси Татьяна Квеллер. Акан Иманов, Азаттык Плюс.
Урматтуу угармандар, Азаттык уналгысынын күндөлүк берүүлөрүнүн жадыбалын эсиңиздерге сала кетели. Бишкек убактысы боюнча таңкы саат 7-9 чейинки таңкы азаттык берүүбүз салттык калыбын жазбай улуго түз чыгарылып келет. Жарым сааттык кечки азаттык 1 жана кечки азаттык 2 берүүлөрү күн сайын саат 18:00 жана 21:00 улуго түз чыгарылат. Ал эми ала тоолук жаштарга арналган оригиналдуу Азаттык плюс 1 жана Азаттык плюс 2 деп аталган жарым сааттык берүүлөрүбүз саат 19:00 жана 21:30 улуго чыгууда. Урматтуу угармандар, саат 20:00 21:00 чейин мурдагыдай эле кечки берүүлөрүбүздүн 1 сааттык кайталоосу сунушталат. Аны азырынча интернет жана Hotbird жана Азиясат жасалма жандоочулар аркылуу угууга болот. Мындан тышкары Азаттык уналгысы саат 22:00 23:00 чейин эң соңку оригиналдуу берүүлөрүбүздүн 1 сааттык кайталоосун улуго чыгарууда. Аны Алмаз Ош, Бурана жана Салам уналгаларынын толкунунда, ошондой эле интернеттен жана Азиясат жасалма жандоочусу аркылуу угаласыздар. Демек саат 22:00-23:00 чейинки кайталоо берүүнү Алмаз Ош, Бурана жана Салам уналгыларынан сателиттен жана интернеттен кармап уга аласыздар. Доорубуздун жаңылыктарынан үзбөй кабардар болуу үчүн Азаттыктын берүүлөрүн угуңуздар. Биз менен болуңуздар.
Сиздер Азаттык Плюсту угуп жатасыздар. Эми берүүбүздүн эң көңүлдүү жана кызыктуу бөлүгү Муз Паратта. Бүгүн кесиптешибиз Сабыр Абдымомунов аймактардагы фольклор музыкасынын орду тууралуу сөз кылмакчы.
Студиянын коногу баткендик фольклор музыканты Сайпидин Дыйканов.
Музыка таануучулардын пикиринде дүйнөлөшү кыргыз жаштарын нукура фольклордон алыстатууда. Буга чейин улуттук аспаптарды аймактагы жаштар гана билип калды десек, учурда элиттеги достор да эстраданы же поп музыканы жандап калганы байкалат. Бүгүнкү берүүдө биз алыскы баткен жаштарынын жашоосундагы улуттук фольклордун абалы туурасында кеп салабыз. Ал үчүн студиябызга Баткен районунан келген улуттук бир нече аспаптарды ойноп жүргөн фольклорчу Сайпидин Дыйкановду чакырганбыз. Сайпидин, айтсаңыз, баткендеги жаштар кыргыз улуттук фольклор жакынбы?
Биздин Баткен чолкомдо бирлиги, фольклордук группа түзүлүп, андай кылынгандары жок эсе. Бизде андайды жетектеген адамдар деле жок, анан сабак берген адамдарды деле белгисиз да. Жаштардын арасында фольклорго маани бергени азыркы мезгилде өтө аз. Себеп дегенде азыр бүтүн мындай жеңил ыр бийлерге жана эстрадаларга маани берилип атат. Баарлыгы ошо кайсыл жерде радио болсун, кайсыл жерде соткал көтөрө, баарлыгы ошо жеңил ырларды угушуп, жеңил ырларды берилип кетип атат. Бирок жаштардын арасында фольклорго берилген жаштар аз.
Сабин мырза, айтсаңыз, мынал убагында сиз Баткенде жаштардын чыгармачыл тобун уюштуруп, алардын жаштар театры деп атап, кандай бир деңгээлде ошолорду чыгармачылыкка үндөп иш аракеттерди кылып жүрдүңүз. Азыр кандай болуп атат жаш чыгармачылдар Баткендеги?
Мен убагында аракет кылып, өзүм ошол студенттерди, окуучуларды чакырып, болочок жаштар театрын түзгөн болчумун. Андан жанагы тикенен ачылган Атыргүл деген бир пьесаны таап алып туруп, аны мен сахнага коюп, жаштардын күнүнө алып чыктым. Бирок жакшы деңгээлде болду. Бирок андан кийин жанагы кабинет тартыш болду. Андан кийин баягы түшүнбөгөн адамдар түшүнбөстүк менен секин бизди четтетип жүгүргөндөн кийин анан мен кайрадан иштебей калдым. Бирок азыр деле болсо мен балдар менен катташып жүрөм, бирок ал жанагы ойногон балдар чалмачылардын баары чачылып кетти.
Балалык, балалык бир күндү самады. Жердин ыйык элдин ырахатын алалы.
Өзү ушул аймактагы чыгармачыл жаштардын жолун тороп аткан көйгөйлөр кандай? Кайсыл маселелер орчондо? Эмнеге алар антип четтеп калат, кабинетсиз калат?
Биринчиден бул мамлекеттик жетекчилер көрбөйт, билбейт. Анан экинчиден андан кийинки майда барат чиновниктер, алар деле маани бербей туруп, анан баягы бир жерде арендатып алсаң, анан ал жерди билип алышып туруп, анан жок деп туруп кайра эмне кылат да? Шарттын жоктугу. Биринчиден ушу условияны түзүлө берсе, калган биз айлык дебейбиз, акча дебейбиз.
Мамлекет анда керектүү деңгээлде чыгармачыл жаштарга көңүл бурбай атат экен да аймакта?
Албетте көңүл бурбай атат. Аны мен түз эле айтам да, мамлекеттик деңгээлде көңүл бурбайт.
Жөнкелбей, өзүңүздүн аспаптар менен келген экенсиз, кайсынын аткарып бересиз?
Мен ошо ар дайым өзүмө улуттук өзүмдүн фольклордук аспаптарын көтөрүп жүрөм. Колумда турган бул чопо чогор, чоподон жасалат, ылайдан улуттук чопо чогор аспабынан Атай Конбаевдин Эсимде деген ырыны күй кылып аткарып берсем.
Угарма, сиз жумалык музыкалык парад берүүсүн тыңдадыңыз. Биздин бүгүнкү коногубуз Баткен районунан келген фольклорчу, музыкант Сайпидин Дыйканов болду. Мен сиздин пикир күтөм, ал үчүн жаштар майымыл азаттык чекитке ийи дарегине кап жазыңыз. Анан да кыска кабар үчүн 0550-502-555 деген уюлдук номер иштейт. Сиз менен Сабыр Абдымомунов болду. Кийинки жума күнү кайрадан музыка темасында сөз кылабыз.
Ушуну менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайлы. Аларды сиздерге сунуштап, жарым саат бою студияда сиздердин кызматта мен Айзада Касмалиева жана кесиптешим Медил Сапарбек уулу болдук.
Биздин берүүбүздүн мазмуну тууралуу сунушуңар бар болсо, анда биз менен байланышып билдирип коюңуздар. Бишкектеги студиясынын телефон номуру 31-61-60. Биз ал сунушуңузду сөзсүз эске алабыз.
Анда кайрадан учурашканча саламатта калыңыздар.
Кечиңиздер көңүлдүү улансын.
Ушу келген бактыма жалгыз жүрөгүм эңсейт. Жүрөгүмдөн чыккан сырлары кубандырып турабы. Махабаттын сүйүүлары сага гана арнайы.
жараган жылдызсың, жалгыз сенсің ырысым, жан жүрөктө эргиткен, жалгыз сүйүм сен белең. Мен аразымын сага, ушу келген бактыма, жалгыз жүрөк.